Ještě jednou krásnou neděli, milí posluchači u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Zdravím vás z Rozálky, nebo také Rozárky. Takhle půvabně se říká Tyršově rozhledně nad Žamberkem. A právě tomuto městu a jeho okolí jsou věnované dnešní východočeské výlety. Takže uznejte, kde jinde začít, než v nadmořské výšce 468 metrů. Někomu se to bude zdát třeba málo, ale vězte, že odsud z Rozárky mám Žamberk téměř jako na dlani. Rozárka není žádná mladice. Její už 83 let byla postavená v roce 1932. Měří 20 metrů a má podobu husitské hlásky. Proč, to mi teď určitě poví Vladimíra Šulcová z Městského muzea v Žamberku, která je tu teď se mnou. Hezký den.
Dobrý den.
Proč ti husité?
Tady původně nad Žamberkem bylo několik kopců a tenhle ten kopeček byl úplně holý. A Komise pro cizinecký ruch se rozhodla, že tady vystaví rozhlednu a zvolili si podle už stojící rozhledny, podle rozhledny Hýlačka u Tábora, že postaví takovou její sestru.
My jsme teď spolu na té první vyhlídkové plošině ve výšce asi 16 metrů. Dostaneme se ještě výš?
Ano.
Tak, dohledneme tady odsud ze zhora až do Krkonoš, to je tamhletím směrem. Je to možné?
Při dobré viditelnosti jsou tady běžně Krkonoše vidět, ale je tady i pohled do Polska, na Černou horu třeba, nebo na Suchý vrch.
Vpravo to bude pohoří Králického sněžníku.
Ano, ano. Hnedka tady pod námi, jako na dlaní, máme také kapličku svaté Rozálie.
A tamhle žamberský zámek a kostel, dominanta. Ano.
Vidíme špičky ještě takových těch dominant města. Rozkrývá se nám tady krásný pohled třeba do Dlouhoňovic, nebo vidíme na vrch Karlovice, kde údajně pobýval Karel IV., ale to je pověst, která se nezakládá na pravdě.
No zkrátka, Žamberk, jestli se nemýlím, je brána do Orlických hor, tak se mu vlastně říká. Teď už vím proč.
Ano, je tady vlastně takový vstup, potom výš na hory, takové podhorské malé městečko kouzelné, je tady krásná příroda, nejenom třeba v zámeckém parku, který patří rodině Párišu, ale i údolíčko kolem řeky Divoké Orlice.
Paní Šulcová, ještě mi teď povězte, do Žamberku nebo do Žamberka? Vy to tady říkáte češtinářsky tak trochu jinak.
Správně jsou povoleny oba tvary, ale my tady žamberáci, nebo správně by se mělo říct zase žamberané, a my říkáme do Žamberka, ne do Žamberku.
Tak nebudu skloňovat, Žamberk mám skutečně jako na dlani. Téměř vidím všechna ta místa, kam se společně dnes, milí posluchači, s vámi vypravím. Teď se ale dívám směrem k toku řeky Divoké Orlice a já vím, že na jejím břehu stojí jeden unikátní dům, vlastně malý domek, chalupa. A právě tam se narodil jeden Čech, který se zapsal do dějin, protože miloval elektřinu a její tajemství. Takže já už za chvíli otevřu dveře staré roubenky, no a vy se dozvíte víc. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, společně putujeme po Žamberku a teď jsme vlastně na jeho okraji, poblíž Helvíkovic. Kráčím po levém břehu Divoké Orlice a mířím k jednomu velmi půvabnému domku, vlastně roubence, která tu prý stojí už od konce 17. století. A právě tady se 26. března roku 1698 Aně a Janu Divíškovým narodil syn Václav. Václav Divíšek, který později vstoupil do dějin. To ovšem už jako Václav Prokop Diviš, latinsky Prokopius Diviš, český kněz, přírodovědec, hudebník, ale hlavně vynálezce bleskosvodu či hromosvodu. Ta stará chalupa je tu skutečně od 17. století. To už je otázka pro průvodkyni Jitku Bodnárovou.
No tak hádaj se mezi sebou, že to prostě není, jo. Že se narodil někde jinde, ale my nevíme přesně, jestli to je pravda nebo ne.
Ale na tomto místě?
Ale na tomto místě, ano.
No pravda je, že tahle chalupa vypadá skutečně jako z toho 17. století. Asi se, až půjdeme dovnitř, budeme muset trošku ohýbat, je to tak, protože ty dvířka jsou malá, no já už jsem netrpělivá, paní Bodnárová, tak mě pozvete
dovnitř. Tak já vás teda zvu tady do toho baráčku, pozor na hlavu, ať
tak
se nebohu.
Malá přecíň, schůdky nahoru.
Já tady rozsvítím teda. kamna tady byly. Jo?
Teď už jsme ve Světnici.
Teď jsme ve Světnici, je tady teda hrozná zima, že jo, ale...
Musí se tu svítit, protože ta okénka jsou skutečně malá.
Takže tady vidíte, jak původní stěna, jak vypadala, jak se to kdysi dělalo, že jo, že ty trámy, že se dával mezi ně, se dával plevel a jíl a všechno to se rozmatlalo a to se strkalo mezi, aby jako to tady nefoukalo, no.
Jsou tu malované truhlice, skříně, selský stůl se židlami, to je samozřejmě dobové, to asi nebude původní. To už by červotoč možná sežrala.
No tak oni na to dávají pozor, že jo, aby to, některé věci už opravdu jsou od lidí, kteří tady bydleli.
Pro dokreslení atmosféry.
Že sem chodí děti ze školy, ze školky, aby viděli, jak se kdysi žilo, tak to udělali takhle, no.
Tak a vedle malá místnostka, ano, pozor na hlavu, skrčím se. A tenkrát jistě starý pan Divíšek netušil, že v jeho komoře bude mít jednou expozici jeho syn. Tady jsou panely s fotografiemi a s dokumenty.
Vlastně žil, jak vlastně tak. Se vyvíjel.
Prokop Divíš se vlastně dostal tady odsud na studia do Znojma, do církevního gymnázia.
No, a tam vlastně měl štěstí, protože jak on byl chytrý, tak tam byl nějaký kněz, který zjistil, že opravdu je dobrý, tak ho strkal do škol.
Získal doktorát teologie.
Taky, že jo, no, tak právě, že on měl zájem o elektřinu hlavně. Takže on vynalezl ten bleskosvod.
A vy ho tu máte, jeho model?
My ho máme venku, před baráčkem, takže každý ví, jak to vlastně vypadalo.
Tak jsme venku a tenhle model hromosvodu nebo bleskosvodu, tak ten je jak vysoký?
Teď už není tak 42 metrů, protože to by lidi vůbec ani neviděli, jak to nahoře vypadá. Byl 42 metrů vysoký, byl celý ze dřeva, byl pouchaný plechama a nahoře těch 13 krabic, jak vidíte, tak tam vlastně jsou groty nahoře, to jsou takové krabičky a ty vlastně přitahují i do dneška, když je bouřka, tak do toho uhodí.
Čili funguje ten vynález
stále? Funguje to výborně, teda až moc.
V Česku existují další modely meteorologického přístroje Prokopa Diviše. Jeden máte tady v Žamberku.
Jeden máme u nás, tady jak teď o něm mluvíme, a druhý je na kruhovém objezdu, tam ho dali do prostředka taky, tak aby vlastně lidi, kteří tady jedou do Žamberka, aby viděli, že něco takového tady existuje. Další je umístěný u divadla.
A třetí je potom v Příměticích u Znojma, kde Prokop Diviš uskutečňoval své pokusy s elektřinou. Tak já už se loučím s domem a chalupou, kde se údajně narodil Prokop Diviš. Ta návštěva je opravdu velkým zážitkem. V historii ale tak trochu zůstanu, protože moje kroky teď povedou do Městského muzea v Žamberku, kde mě pustí přímo do lékárny. Ne, nedělám si legraci. Uslyšíme se už za chvíli a já vám všechno vysvětlím. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice vás teď zavedly do Městského muzea v Žamberku. Tady se dozvíte všechno o historii města, slavných lidech, kteří se tu narodili, mají tu také betlém, loutkové divadlo, ale dokonce i celou lékárnu. Já teď stojím uprostřed ní. Přede mnou jsou krásné mosazné váhy a za mnou desítky a desítky šuplíčků, lékovek, vše v krásném voňavém dřevě. Vím, že je to Erxlébenova novogotická lékárna, ale to je asi tak všechno. Proto je tu spolu se mnou kurátorka sbírkových fondů Městského muzea v Žamberku Vladimíra Šulcová, která je tu jako doma.
Dobrý den, já vás tady vítám v naší Erxlébenově lékárně. Je tady nábytek vybavení z konce 19. století.
Kde vlastně pan lékárník žil?
Pan Erxlében byl původem chemik. No a tu lékárnu si vlastně doplnil jako takovou doplňkovou činnost a lékárna stávala v Lanškrouně. Byla jsem potom dodatečně v 80. letech minulého století přemístěna. Má napodobovat gotický chrám a kromě těch krásných dřevořezeb, delfínků, fial, takových těch dlouhých prvků řezaných, jsou tady i skleněné výplně. Takové kulaté, jaké známe třeba z kostelů.
Pravda je, že si tu připadám skutečně jako ve starožitnictví. Ty lékovky a všechny ty dózy bychom ani nespočítali. Já začnu u těch, které jsou za mnou. Jsou to porcelánové dózy. Tam se ukládalo do nich co?
V těch stojatkách na léky, tam se dávaly různé ingredience, nebo i potom třeba masti, nebo prvky, ze kterých se potom míchaly ty léky, protože ten lékárník, to byl vlastně takový jakýsi alchymista, tenkrát se prášky nevyráběly jako dneska a ten lékárník si všechno připravoval, jak tinktury, mastičky, říkalo se tomu taky někdy dryáky a lékárníkům dryáčníci, protože on opravdu pracoval i z jedy. A v těch zásuvkách, kterých je tady taky asi přes 300, jsou dřevěné.
Tak ale nejsou opatřeny štítky, zrovna jeden šuplíček vytahuji.
Tam třeba byly natě různých bylinek nebo listy, nebo dokonce i kořeny měly vlastně léčivou moc, takže z těch kořenů on to drtil a připravoval ty léky nejenom třeba pro lidi, ale i pro zvířata.
No, používali k tomu třeba takovéhle velikánské porcelánové mísy z tlouky, to je vlastně porcelánový hmoždíř, ale tady čtu nápis pilul laxant. No, tak to asi dokážeme odhadnout. A jedna lékovka je asi 40 cm vysoká, krásně zdobená a je tam napsáno spir. Tak to bude asi spiritus.
Asi nějaký alkohol nebo se používal vlastně i v současné době. Nakládáme ty bylinky. Pak tady máme jednu takovou zajímavost. Taková dvířka a nad ním je nápis separanda. A když otevřeme, tak tam jsou takové drobné poličky, na kterých jsou vyskládané ty stojatky a tady za těma dvířkama se schovávaly jedy. Takže lékárník
zámek,
to měl.
A zámek tady nevidím, nebo je tu zámek,
tady
no samozřejmě.
Je, nemáme k tomu klíček, takže tam měl ten lékárník takové ty opravdu nebezpečné látky.
Tady si musí u vás libovat i lékárníci. Nepovzdechnou si, kéž bychom měli takovouhle lékárnu.
Chodí sem často výpravy, hlavně ze škol, z nějakých farmaceutických fakult nebo tam, kde mají lékárny. V těch městech ještě staré zachovalé, ale určitě už by nikdo nechtěl připravovat pilulky na pilulkovnici. Všichni jsou rádi, že už je to připravené. A ono i to míchání mastiček bylo také docela náročné, protože se museli ty ingredience vážit na takových lékařských vážkách. To jsou takové jemné ty vážky. A dneska, když už máme digitální techniku nebo současné možnosti, tak všechno je asi o mnoho jednodušší.
Tak a z lékárny se teď vypravím úplně někam jinam, přímo na letiště. Do vzduchu se sice nevzneseme, ale už za chvíli si budeme povídat o místních pilotech. Východočeské výlety pokračují. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice vás už dnes zavedly na Rozárku, Tyršovu rozhlednu nad Žamberkem, do místního městského muzea a také do rodného domu Prokopa Diviše. No a teď pro změnu úplně něco jiného. Jsme na letišti. Pravda, je tu docela klid. Tamhle vidím, že se jen posunuje malý motorový letoun, ale to bude asi tím ročním obdobím. V létě to tu totiž vypadá úplně jinak. Jistě mi dá za pravdu Miroslav Štěpán z aeroklubu Žamberk. Hezký den.
Dobrý den, přeji všem.
Takže teď je jaksi mimo sezónní období.
Sezóna právě začíná. Minulý týden jsme provedli školení všem pilotům. Potřebujeme ještě uvláčet letiště, uválcovat runway a můžeme začít.
Piloti vašeho klubu jsou především piloty bezmotorových letadel, kluzáků, je to tak?
Ano, je to tak. Máme samozřejmě také motorové piloty. V řadě případů slouží pro vlekání nás bezmotorových pilotů, ale většina je kluzáků.
Pokud se nemýlím, tak Žamberský aeroklub má poměrně dlouhou historii.
Ano, na místních kopcích okolo Žamberka se už létalo před válkou a vlastně těsně po válce byl založen tady aeroklub a letiště.
Takže tu máte i historické kluzáky, ještě třeba z těch poválečných dob?
Tak samozřejmě z poválečných dob už historické kluzáky nemáme, ale máme historické kluzáky, protože definice historického kluzáku je, že musí být starší 40 let a být dřevěný, což ještě máme takové. Například.
No a jestli se nemýlím, tak právě tím jsem letěla, protože přiznám se, že s Miroslavem Štěpánem se nevidíme poprvé, už jsme spolu letěli. Pro mě to byl velký zážitek, protože jsem v bezmotorovém letounu seděla vůbec poprvé, takže teď si společně můžeme na minutku zavzpomínat.
Tady vlevo vidíme letohrad.
Dostávám instrukce, ruku dávám na knipl, tak a mám tahat směrem k sobě?
Poletíme nejdříve rovně tady k tomu mraku před náma.
Pravá noha.
A naklonit zároveň malinko doprava.
Udržet to rovně, dává mi to práci.
No to už je skoro dost.
Pochválíte mě.
Určitě, jako začátečník. Nespadli jsme, letěli jsme. Nebylo to rovný, ale letěli jsme.
Tak to bylo malé ohlédnutí. Kolik takových beznadějných žáků, pane Štěpáne, máte?
Tak vy určitě jste nebyla beznadějný žák, protože jste letěla úplně poprvé a samozřejmě, než žák sedne do letadla, tak projde nějakou pozemní přípravu, kde se naučí všechny prvky ovládací a jak se ten letoun ovládá, no a pak už může letět.
Vy jste vlastně dlouholetý letecký instruktor. Mají lidé zájem o kurzy bezmotorového létání? Existuje třeba něco jako módní vlna? Mění se to rok od roku?
Tak já to příliš nepozoruju, spíš je takový dlouhodobý trend, že zájem o létání spíše ubývá. Dalo by se říct, že žáci, kteří přicházejí, tak se posunují do staršího věku. Je to dáno i tím, že ten výcvik je finančně náročný, takže to je dost složité sehnat peníze k tomu.
Máte více mužů než žen?
Bohužel máme samé muže.
Kolik lidí za rok se chce naučit tady v Žambergu létat?
Tak z dlouhodobého průměru vycvičíme tak jednoho žáka za rok. Letos to ovšem bude, dalo by se říct, rekord, protože se přihlásili 4, z toho jeden dokonce ze Švýcarska.
Pane Štěpáne, já jsem se dozvěděla, že vy jste tady na letišti v podstatě strávil celý život.
Úplně celý život samozřejmě ne, nicméně už od malička, od 5 let jsem docházel, protože máme tady kousek zahradu, takže rodiče plantážničili a já jsem se chodil dívat na letadla. No a jakmile jsem dovršil 15 let, kdy bylo možné zahájit výcvik, tak jsem začal docházet a pak už to začalo a drží mě to do dneška.
Kam jste tady ze Žamberku až doletěl?
Tak já lítám převážně na historických kluzácích. Ty nejsou tak výkonné jako ty supermoderní kompozitní stroje.
Že byste doletěl až k moři někam.
Že bych doletěl k moři, to se asi nestane, ale nejdál jsem byl u Krásné Lípy, což je tam a zpátky nějakých 350 kilometrů.
No a já si teď udělám takový malý výlet, ovšem žádným z místních letadel, ale popojedu jen asi 12 kilometrů autem a vyšlápnu si na hrad, který byl kdysi velmi slavný. Takže za chvíli mě zase uslyšíte a to přímo z Litice nad Orlicí. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, tentokrát ze Žamberka a jeho okolí, jsou teď malinko udýchané. To proto, že zkrátka šlapu do kopce. Co do kopce? Na mohutné skalnaté návrší, které chrání vody divoké Orlice. No a téhle strategické polohy si byly vědomi i ve středověku a proto tu založili hrad Litice nad Orlicí. Také vás teď napadla jedna souvislost se slovem lítý, rozlícený? No, možná nejste daleko od pravdy, protože podle jedné legendy tenhle hrad dostal skutečně svůj název podle lítých žen, které se tu prý často zjevovaly. Každopádně nejvíce rozlícení byly určitě dobyvatelé, kteří se do hradu ne a ne dostat přes mohutné zdivo nebo padací most. Mně to docela jde, protože dnes už dřevěný most není samozřejmě padací, ale pevný a vede ke krásně zachovalé bráně. A z ní na mě schlíží český král Jiří z Poděbrad, který měl tenhle hrad hodně moc rád. A rád ho má určitě i kastelán Dalibor Urban, který tady na hradě dlí už kolikátou sezónu?
Teďka tuším, že 14., ale nejsem si úplně jistý. Já už jsem tady skoro tak dlouho jako ten Jiří, takže nevím.
Tak my se díváme na sochu nad tou branou vlastně.
No, my úplně přesně nevíme, jestli to je Jiří, ale je to taková nejpravděpodobnější varianta.
Vstupujeme do brány, ne hlavní branou, ale brankou pro pěší.
Oni byli líní jako jsme my, čili aby nemuseli sklápět velký most, tak si postavili ještě jeden malý.
Král Jiří z Poděbrad, tenhle hrad dostal, když mu bylo 7?
Ano, ano, on ho zdědil vlastně po smrti svého otce, no ale pak, když už byl z něj dospělej chlap, po roce někdy 1450 začíná vlastně s rozsáhlou přestavbou.
Tak a teď už jsme na tom hlavním nádvoří pod hradem, ne, nebo jak to bylo?
To zdaleka nejsme na hlavním nádvoří, tohle je vlastně dolní hrad, nebo dalo by se tomu říct první nádvoří. Ty brány nás čekají ještě 3, takže do hradu se vstupovalo systémem 5 brán. a už
pátá
vidíme
brána, ta už vede na to hlavní nádvoří u Jižního paláce.
Ano.
Já tady vidím dveře do paláce, ale nevidím přístup.
No, ty dveře jsou tak, jak to ve středověku na hradech bývalo, jsou až v prvním patře a před nimi byla taková dřevěná věžice, na ní dopadal padací most a ve chvíli, kdyby nepřítel, nedej Bůh, pronik až k nám na to nádvoří, tak se samozřejmě ta věžice buď schodila, nebo se jenom zvedl padací most a hrad byl vlastně dál nepřístupný.
Že by se dveře zasekly?
Že se zasekly. Jsou po zimě asi ty zámky nerozběhaný.
Aby jsme nešplhali tím původním středověkým vchodem.
Nebojte, opravíme to.
Po příkrých schodech stoupáme vzhůru do prvního patra.
Pozor, tady je tma jak v pytli. Tohle je vlastně ten vstupní přijímací sál a až to patro nad námi bylo obytné, takže ty krby jsou až o patro výš.
Tohle vypadá na krbovou římsu nebo pozůstatek.
No, tohle je krakorec, který nes vlastně krb. Ty krby jsou ještě zdokumentovány z 19. století.
No tak to zase není úplně taková zřícenina, přeci jen něco tu máte.
No není, já tomu říkám zastřešená zřícenina. Vlastně celý ten areál je zřícený, ale jednu budovu a pořádnou věž tady máme.
No a tady jsou taková decentní, úzká, malá dvířka. Vedli tam, kam si myslím.
Vedli, vidíte, já vím, co si myslíte, a vedli na prevét, čili ta nejintimnější místnostka. Zvenku byl přistaven samozřejmě arkýř a tam...
Dřevěný.
Přesně tak.
Tam bylo to prkénko.
Tam i císař pán chodí pěšky, takže i král.
No a dole pod tím byla sláma, nebo... To mě vždycky zajímalo, jak vlastně ta hygiena tady na hradě fungovala.
Ty prevéty vedly na odlehlá místa, kam se v podstatě nechodilo, ale nějaké řešení odpadů v podstatě nebylo.
Tak a věž má 6 pater. Teď jsme zhruba uprostřed.
Teď jsme v hradní kapli, to je taková nejunikátnější asi místnost u nás na hradě. Určitě si ji nechal postavit král Jiří a vidíme před sebou oltářní prostor.
Budeme úplně nahoře.
Paradoxně nikam moc daleko nevidíme, protože ty kopce jsou vesměs vyšší a jediný průhled se nám otvírá na záchlumí.
Dnešní prohlídku hradu tady zakončíme, ale vás čeká návštěvnická sezóna, v podstatě už za chvíli.
Čeká, my dneska právě vymetáme pavouky, protože první víkend v dubnu už otvíráme.
Tak a s Líticemi nad Orlicí se loučím a vracím se zpátky do Žamberku. Uslyšíme se zase za chvíli. Tak, milí posluchači, tohle bude moje poslední zastavení v Žamberku, protože východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice jsou pomalu u konce. K dominantám města jistě patří místní zámek, když pravda, kdo by čekal památku s průvodci a zámeckou expozicí, bude asi zklamaný. Uvnitř sídlí střední škola obchodu, řemesel a služeb. Žamberský zámek stojí na okraji svahu, který se sklání do údolí Divoké Orlice. Je to jednopatrová budova. Najít bych tu měla erby Parišů a Bubnů, kteří zámek vlastnili, a určitě mi s tím pomůže Vladimíra Šulcová z Městského muzea.
Ten bubnovský znak najdeme na nádvoří zámku, na barokním krásném vstupu vchodovém.
My teď přicházíme vlastně k tomu původnímu vchodu. Ten portál zdobí právě erb Parišů, ke kterému směrem ze zahrady přicházíme.
Ano, na erbu rodu Parišů se nacházejí jednorožci. Bájné to zvíře.
Jednorožci jsou trošku chudinkové, oni mají ty rohy trošku polámané.
No, podepsal se tady zub času a nějací vandalové. Bohužel tady naši jednorožci mají ten roh uražený.
Žamberský zámek, pravda, zhyzdila v 90. letech minulého století vestavba, necitlivá vestavba přímo do toho druhého nádvoří. Zámek Parišům nezůstal, ale zůstal jim park.
Ano, Žamberský park je v majetku pana Davida Pariše, ale je povoleno pro obyvatele Žamberka, aby sem vstoupili. Kodají se tady třeba svátky dřeva v Žamberku, takže to je taková velká akce v parku. Je možné třeba se podívat na nějaká šermířská vystoupení nebo o zpracování dřeva. Je tady příjemná příroda.
To vám dávám za pravdu, protože park přechází v oboru a navíc je tu značený i městský naučný okruh, který vám přiblíží další zajímavá místa v Žamberku a okolí. Přiblíží vám je ale i naše webové stránky. Stačí si najít adresu www.pardubice.rozhlas.cz/výlety. Jsem ráda, milí posluchači, že jste se mnou strávili hodinku vašeho nedělního dopoledne. Třeba jsem vás inspirovala k nějakému jarnímu nebo letnímu výletu a doufám, že vás i spolu s mými kolegy, kteří pro vás chystají východočeské výlety, budeme inspirovat i dál, protože východní Čechy jsou přece krásné. Pohodovou neděli vám přeje Tereza Brázdová.